O'zbekiston prezidentlari xalqaro muzokaralarda rus tilida gapirishga majburmi? Bu mavzu ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in munozaraga sabab bo'lgan. Mamlakat tarixidagi ikki prezident, 27 yillik boshqaruvda bo'lgan marhum Islom Karimov, lavozimga kelganiga hali 1 yil to'lmagan Shavkat Mirziyoyev uchun ham rus tili xalqaro uchrashuvlar, muzokaralardagi asosiy til sifatida ishlatilgani kuzatiladi. Ayniqsa Shavkat Mirziyoyevning Pekindagi xalqaro forumdagi chiqishidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston prezidentining rasmiy muloqoti o'zbek tilida bo'lishi lozimligi haqidagi chaqiriqlar ko'paygan.
Ayniqsa yangi rahbar, shuncha yilgi diktaturadan keyingi kelgan rahbar, o'zini reformator deb hisoblayotgan rahbar ruscha gapirgan. Nima majbur qilyapti?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston prezidentlarining xalqaro muzokaralarini rus tilida yuritayotgani o'zbek tilining qashshoqligidan darak bermaydi. Sobiq ittifoq davridan davom etayotgan bu udum ko'proq siyosiy sabablar bilan bog'liq. Rus tili Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonda ham millatlararo muloqot tili maqomida qolmoqda. So'nggi paytlar, jumladan Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi ortidan rus tilining ishlatilishi ijtimoiy va siyosiy darajada ham ancha faollashgan. Prezident nafaqat tashqi siyosiy muzokaralar, balki hukumatning ichki yig'inlarida ham rus tiliga murojaat qilib turadi.
Чтобы ты с утра газом совсем на сегодняшний поставили, всех своих собери, вот этот выговор донеси до всех, Алишер Сайда Абасович. Ты понял, да?
Есть.
Marhum prezident Islom Karimov uchun rus tili ona tili o'rnida edi. U o'zbek tilini keyinchalik prezidentlikka kelgach o'rgandi. Shavkat Mirziyoyevning ona tili o'zbekcha, rus tili Mirziyoyevning hayotiga keyinchalik kirib kelganligini taxmin qilish mumkin. Konstitutsiyaga ko'ra davlat maqomidagi til o'zbek tili. Prezidentda rus tilida rasmiy muzokaralar yuritish majburiyati yo'q. Aksincha prezidentning muzokaralarni o'zbek tilida yuritishi tilning davlat maqomini bildiruvchi asosiy ko'rsatkichlardan. Mirziyoyevning Pekinda o'tgan xalqaro forumdagi nutqidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda boshlangan munozarada O'zbekiston prezidenti qanday sabablarga ko'ra ruscha ma'ruza qilishga majburligi bahs qilinadi. Forumda Mirziyoyevning avvaldan tayyorlangan matnni o'qib bergani xalqaro forumda o'zbek tilini tushunuvchi tilmoshlarning yo'qligi uchun prezident ruscha ma'ruza qilgani haqidagi sabablarni o'rinsiz qiladi. Munozarachilar prezident Rossiyadan tashqaridagi uchrashuvlarida ham rasman rus tilida gapirayotganligini o'zbek tiliga nisbatan bepisandlik sifatida baholashmoqda. Jurnalist Ulug'bek Haydarovga ko'ra, davlat rahbarining rasmiy muzokaralarda davlat tilida gapirishi shart.
Endi Rossiyaga bor ruscha gapirsa, uni tushunsa bo'lardi, lekin boshqa Xitoyga bor ruscha gapirgani to'g'risi ancha tushunarsiz narsa men uchun. Nima uchun davlat rahbari bo'lib turib, hatto mamlakatda qonun bor, o'sha o'zbek tilida davlat tili degan qonun bo'lgan holda davlat rahbari rus tilida gapirgani bu ayniqsa yangi rahbar, shuncha yilgi diktaturadan keyingi kelgan rahbar, o'zini reformator deb hisoblayotgan rahbar ruscha gapirgan. Men tushunmadim, to'g'risi. Nima uchun uni nima majbur qilyapti? Taklif qilgan tomon albatta tilmoch masalasida kim kelayotganini biladi, o'sha O'zbekiston, o'zbek tili
dedi jurnalist. Shvetsiyada yashayotgan o'zbek faollaridan biri To'lqin Qorayevga ko'ra, prezidentning o'zbek tilida gapirishi yaxshi, ammo muzokara uchun xalqaro til maqomida bo'lgan rus tili tanlangani muammo emas.
Man ruscha gapirishga majbur emas degan fikrda emasman. Umuman olganda rus tili ham bu xalqaro tillardan bittasiga kiradi va shunda gapirishni istagan bo'lsa gapiribdi. Bu yerda katta muammo bor deb o'ylamayman. Masalan, Ukraina prezidenti qayerga borsa inglizcha gapiradi, ukraincha gapirmaydi. Bu masalada hech kim tortishayotgani yo'q, buni muammo qilib ko'tarayotgani ham yo'q. Ammo Mirziyoyev agar nimalar qandaydir xalqaro anjumanlarda ruscha gapirib qolsa, bu narsaga endi salbiy qarash, bu mutlaq noto'g'ri ish deb hisoblayman. Balki o'sha joyda o'zbekcha tarjimon yo'qdir. Balki xohlamagandir o'zbek tilida gapirishnida sal bir nima xalqaro bir maqomga ega bo'lgan tilda gapirgisi kelgandi,
deydi Qorayev. O'zbekistonda sobiq ittifoq ramzlariga diqqat kuchaygani, xususan xotira va qadrlash kuni 9-may sovetlar davridagi kabi g'alaba bayrami sifatida nishonlangani Mirziyoyev yetakchiligidagi yangi hokimiyatning Moskva ta'siriga tushib qolayotgani haqidagi xavotirlarni yuzaga chiqardi. 27 yil mamlakatni boshqargan Karimov davridagi O'zbekiston siyosati asosan Moskvani imkon qadar masofada ushlash, Sovet ramzlari, Rossiya imperiyasiga doir timsollardan voz kechish, davlatchilikning milliy belgilariga e'tibor qaratish bilan kuzatilgan edi.
Karimov tomonidan yo'lga qo'yilgan so'zi boshqa, ishi boshqa bo'lyapti bu yerda. O'sha Karimovni o'sha g'oyaviy otam deydi bu odam minbarlarda turib uni yo'lini davom ettiraman deydi-yu, lekin hozircha o'sha yurgan yo'lida sal boshqacha qadamlarni ko'ryapmiz. Mana o'sha bayram o'tishi qolaversa shu tashqi dunyo bilan aloqalarda ko'rinyapti bu narsa. Unchalik Karimovni yo'lidan yurmayotganga o'xshaydi bu,
dedi Ulug'bek Haydarov. To'lqin Qorayevga ko'ra, Mirziyoyevning Rossiya tomon og'ayotgani yaqqol seziladi. Yaqin kelajakda rus tili yana avvalgidek siyosiy elita tiliga aylanishi mumkin.
O'zbekistonda rus tilining maqomiga yoki u bilan u bu tilda suhbatlashish, bu tilni o'rganish, mana bu masalalarga jiddiy e'tibor berib qaraydi. Va tabiiy bu holat. Bu til qandaydir siyosiy elitaning tili edi. Sovet davrida shunaqa edi. Endi yana qaytib kelyapti, faqat sovet davlatisiz. Bundan bir nima desam, fojia yasamaslik kerak. Chunki O'zbekistondagi ijtimoiy, siyosiy ahvol shunga olib keldi.
Karimov o'limidan so'ng hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev tashqi siyosatda mamlakat harbiy siyosiy ittifoqlarga qo'shilmasligi, asosiy ustuvorlik mintaqa davlatlari bilan munosabatlarni rivojlantirishga qaratilishi haqida bayonot bergan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.